Vi må have mad og te, medens vi snakker. Roligt ringede han med sin sølvklokke, og en tjener kom ind. Indtil mad og drikkevarer var serveret, sad vi uden at tale. Jeg tænkte på den sikkerhed, hvormed alle mine forseelser blev konstateret, næsten før de var blevet begået. Endnu en gang brød en stemme ind i mine tanker. Lopsang. Du dag. Drømmer. Mad, lopsang. Der står mad foran dig, og du, af alle mennesker, ser det ikke. Den venlige, spøgende stemme bragte mig tilbage, og næsten automatisk rakte jeg ud efter de søde sukkerkager, som henrykkede min gane. Kager, som var blevet bragt til Tibet fra det fjernliggende Indien til Dalai Lama, men som i kraft af hans venlighed også stod til min rådighed. I nogen tid sad vi og spiste, eller rettere jeg spiste, og lamaen smilede mildt til mig. Punktum nu vel, lopsang, sagde han, der viste tegn på at have fået nok. Hvad er det så alt for noget? Punktum mester, svarede jeg. Jeg tænkte på den munk, som døde på hans frygtelige karma. Han må have været en meget slet mand i mange liv. Og medens jeg tænkte på det, glemte jeg alt om tempeltjeneste, og Proktor fik fat i mig, før jeg kunne nå at stikke af. Han brast i latter. Se, se, lopsang, du ville være flygtet fra din karma, hvis du havde kunnet. Jeg så mørkt på ham, velvidende og kun få kunne løbe fra den rappe, letfodede og atletiske Proktor. Punktum lopsang, denne sag om karma, ak, hvor er der mange, der misforstår den. Selv her i templet. Se dig godt tilbage, så skal jeg fortælle dig noget, som nok vil tage lidt tid. Jeg skubbede mig lidt rundt og satte mig endelig tilbage. Jeg ville hellere have været ude sammen med de andre og ikke sidde her og lytte til foredrag. For selv fra en så stor mand som Lama Mingyar Dondop, var et foredrag, og medicin var og blev medicin, smagte det end nok så godt. Punktum du ved alt dette, lopsang, eller du burde i hvert fald vide det, hvis du havde lyttet til dine lærere. Men jeg vil lade dig minde dig om, at din opmærksomhed lader en del tilbage og ønske. Med denne salut sendte han mig et gennemborende blik og fortsatte. Vi kommer til denne jord som til en skole. Vi kommer for at lære vores lektier. Ved vort første møde med skolen begynder vi i den underste klasse, fordi vi er uvidende og ikke har lært noget endnu. Ved klassens slutning består vi enten vores eksaminer eller vi dumper. Hvis vi består dem, går vi videre til en højere klasse, når vi vender tilbage efter skole.ferien. Hvis vi dumper, må vi vende tilbage til den samme klasse, som vi forlod. Hvis vi dumper i måske bare et fag, kan vi måske få lov til at komme op i en højere klasse og studere det fag, som vi dumpede i. Dette var tale i et sprog, som jeg forstod. Jeg vidste alt om eksaminer. Om at dumpe i et fag og være nødt til at fortsætte i en højere klasse, konkurrere med større drenge, og samtidig læse i den tid, som ellers skulle have været fritid, læse under et vagtsomt øje fra en gammel lama, en som var så gammel, at han havde glemt alt om sin egen drengetid. Der lød et brag, og jeg hoppede så meget i stolen, at jeg næsten faldt ud af den. Åh, lopsang, vi fik endelig en reaktion, sagde min leder, medens han leende satte sølvklokken tilbage, efter at have samlet den op fra gulvet bag mig. Jeg talte til dig, uden at du hørte mig, dine tanker var langt borte. Punktum jeg er ked af det, ærede lama, svarede jeg. Men jeg tænkte på, hvor klar din lektion var. Lamaen stivnede i et smil og fortsatte. Vi kommer til denne jord, som børn kommer i en skoleklasse. Hvis vi klarer os godt og lærer vel i vores levetid, hvad der var meningen, så rykker vi længere frem og får et bedre liv. Hvis vi ikke lærer vores lektie, går vi tilbage til samme lame og i nogle tilfælde har en mand i et tidligere liv været meget ond mod andre. Han må da vende tilbage til jorden og søge at sone sine misgerninger. Han må vende tilbage og vise godhed mod andre. Mange af de største reformatorer var syndere i et tidligere liv. Livets hjul drejer tilbage, bringer rigdom til den ene, og fattigdom til den anden, men tiggeren af i dag bliver måske prinsen af i morgen, og sådan fortsætter det fra liv til liv. Punktum min ærede lama, indskød jeg. Betyder det, at hvis en mand nu er tigger og mangler det ene ben, så har han skåret benet af en anden person i et andet liv? Punktum nej, lopsang, det gør det ikke. Det betyder, at den mand havde brug for at være fattig, og var nødt til at miste et ben, så han kunne lære sin lektie. Hvis du skal lære om tal, så tager du din tavle og din kugleramme. Hvis du skal lære at skære, tager du din kniv og et stykke træ. Du anvender det værktøj, som er anvendeligt til opgaven. Sådan er det med det legeme, vi har. Legemet og vort liv er det mest anvendelige for den opgave, vi skal løse. Jeg tænkte på den gamle munk, som var død. Han havde altid begrædt sin slette karma, og jeg undrede mig over, hvad han havde bedrevet, siden han havde gjort sig fortjent til et så dårligt liv. Ah, ja, lopsang, sagde min leder, der læste du mine tanker. Punktum den uoplyste begræder altid karma. De gør sig ikke klart, at de sommetider er ofre for andres slette handlinger, og skønt de lider uretfærdigt nu, vil de i et senere liv få fuld erstatning herfor. Igen siger jeg til dig, lopsang, at du ikke kan dømme en mands udvikling udefra hans øjeblikkelige status på jorden, ej heller kan du beskylde ham for at være ond, fordi han synes at have vanskeligheder. Du skal ikke dømme, for før du har alle kendsgerninger, hvad du ikke kan have i dette liv, har du ikke nogen sund dømmekraft. Lyden af tempeltrompeterne gjallede gennem hallerne og korridorerne og opfordrede os til at slutte vores samtale og overvære aften. Gudstjenesten. Lyden af tempeltrompeter. Eller var det en dybtonende gong-gong? Det forekom mig, at gong-gongen var inde i mit hoved. Den rungede, rykkede i mig, bragte mig tilbage til jorden. Med besvær åbnede jeg øjnene. Der stod skærme ved min seng og tæt ved en ildoksyn. Beholder. Punktum han er vågen, doktor, sagde en stemme. Indslippen af fødder og raslen af stivet tøj hørtes. Jeg kunne skimte et rødt ansigt. Punktum A. Sagde den amerikanske læge. De er vendt tilbage til livet. De var sandelig lavet godt til. Jeg så uforstående på ham. Punktum mine kufferter? Spurgte jeg. Er de i orden? Punktum nej, en fyr forsvandt med dem, og politiet kan ikke finde ham. Senere på dagen kom politiet ind ved min seng for at få nogle oplysninger. Mine kufferter var væk. Manden, som havde kørt mig ned og skadet mig alvorligt, var ikke forsikret. Det var en arbejdsløs neger. Endnu en gang var min venstre arm brækket, fireribben brækket og begge mine fødder kvæstede. Punktum de vil være ude inden en måned, sagde lægen mundtot. Så fik jeg dobbelt siddet lungebetændelse. Jeg lå på hospitalet i 9 uger. Så snart jeg var i stand til at stå op, blev jeg afkrævet betaling for opholdet. Vi fandt $260 i deres tegnebog. Vi bliver nødt til at tage de 250 af dem til at dække deres ophold. Jeg så forbløffet på manden. Jamen, jeg har ikke noget job, intet, sagde jeg. Punktum hvordan skal jeg kunne leve for $10? Manden trak på skuldrene. Tja, de må lægge sag an imod nægeren. De har fået behandling her, og vi skal have den betalt. Vi har intet at gøre med sagen. Læg sagen mod den mand, som var skyld i det. Rystet gik jeg ned ad trapperne. Tumlede ud på gaden. Ingen penge, ikke mere end $10, intet job, ingen steder at bo. Hvordan skulle jeg kunne leve, det var problemet. Portieren pegede med tommelfingeren. Og bag gaden, arbejdsanvisning, gå derhen. Jeg nikkede sløvt og vandrede afsted efter min sidste chance. I en snavset sidegade så jeg der et ramponeret skilt, hvor der stod noget om, at der var arbejde at få. Opstigningen til 30. sal var næsten mere, end jeg kunne klare. Gispende klyngede jeg mig til gelænderet, indtil jeg fik vejret igen. Kan du vaske op, makker? Sagde manden med de gule tænder og rullede en flosset cigar mellem fingrene og så op og ned af mig. Gætter på at du lige er kommet ud af fængslet eller hospitalet, sagde han. Jeg fortalte ham alt, hvad der var sket mig, hvordan jeg havde mistet mine ejendele og penge. Så skal du tjene penge i en fart, sagde han, rakte efter et kort og udfyldte nogle rubrikker. Han gav mig det, og bad mig om at tage det til et hotel med et meget berømt navn. Jeg gik derhen for at spare buspengene. Punktum $20 som ugen og et måltid per dag, sagde personalechefen. For $20 som ugen og et måltid om dagen vaskede jeg bjerge af snavsede tallerkener op og skrubbede trapper i 10 timer hver dag. $20 om ugen, og et måltid om dagen. Måltiderne, som serveredes for personalet, var af den samme standard som dem, der blev serveret for gæsterne. Personalemåltiderne var små og uden smag. Min løn var så lille, at jeg ikke kunne afse penge til et værelse. Jeg sov i parker, under broer og i opgange, og lærte forsvindel før betjenten kom forbi på sin morgenrunde og prikkede ind i siden og grøntede sit. Ved punktum du punktum se punktum og punktum komme punktum op. Jeg lærte at fore mine klæder med aviser for at holde den bidende kulde ude, som strøg igennem New Yorks søde gader ved nattetid. Mit eneste sæt tøj var slidt og plettet, og jeg havde ikke noget undertøj at skifte med. Når jeg vaskede mit tøj, lukkede mig inde på et toilet og vaskede det i håndkummen og tørrede det på varmerørene bagefter, for før det var tørt kunne jeg ikke komme ud. Mine sko havde huller i sålerne, og jeg lappede dem med pap, medens jeg holdt øje med affaldsbøtter for at finde et par, som en gæst havde kasseret. Men der var mange andre end mig, som havde den samme idé, så det lykkedes mig ikke med det første. Gradvis nåede jeg dog at udskifte mit tøj og få et andet par, slidte men dog en forbedring. Langsomt samlede jeg $100 sammen. En dag, da jeg arbejdede nær ved en servicedør, hørtes to gæster snakke sammen. De diskuterede en annonce, der ikke havde givet det ønskede resultat, nemlig at skaffe mand med de rigtige kvalifikationer. Jeg arbejdede langsommere og langsommere. Kendskab til Europa. God stemme, radiodræning. Hørte jeg. Der skete noget i mig, og jeg for rundt om hjørnet og råbte. Alt det der kan jeg. De så himmelfaldende på mig og brød derefter ud i latter. Overtjeneren og en anden tjener kom løbende med rædslen malet i ansigterne. Punktum ud, sagde overtjeneren, greb mig hårdt i kraven, og rev min stakkels jakke i stykker. Jeg vendte mig om mod ham og gav ham min iturevne jakke. $20 som ugen berettiger dem ikke til at tale til mig på den måde. Det sagde jeg med høj stemme. Den ene af de to mænd betragtede mig med en vis mistro. $20 som ugen, sagde de. Punktum ja, herre, det er hvad jeg får i løn, og et måltid om dagen. Jeg sover i parker, politiet jager mig fra det ene sted til det andet. Jeg kom til dette mulighedernes land, og dagen efter blev jeg kørt ned af en bil. Medens jeg var bevidstløs, blev mine kufferter stjålet fra mig, og mine penge er gået til at betale hospitalet med. Bevis. De kan efterprøve min historie, den er sand fra ende til anden. Inspektøren vred sine hænder og var på grådens rand. Vi blev ført ind på hans kontor. Jeg måtte stå, medens de andre satte sig ned. Den ældste af de to telefonerede til hospitalet, og fik bekræftet hele historien ned til mindste detalje. Inspektøren stak en $20-seddel i hånden på mig. Køb en ny jakke, sagde han. Og forsvind så. Jeg stak sedlen tilbage i hans slatne hånd. Behold den, svarede jeg. De vil få mere brug for den end jeg. Jeg forlod kontoret, men da jeg var ved at gå ud af døren, tog nogen mig armen og en stemme udbrød. Stop. Den ældre mand så mig lige ind i øjnene. Jeg tror de vil passe os. Vi vil prøve dem. Kom til Schenectady i morgen. Her er mit kort. Jeg fortsatte ud af døren. Punktum vent lidt, her er $50 i rejsepenge. Punktum nej tak, sagde jeg. Jeg har penge til at rejse for selv. Jeg vil ikke have deres penge, før jeg er sikker på, at jeg kan fylde deres betingelser, for jeg kan ikke betale dem tilbage, hvis de ikke kan bruge mig. Jeg forlod værelset. Fra mit skab i omklædningsrummet, hentede jeg mine fattige ejendele og gik på gaden. Jeg havde ingen andre steder at gå hen end parken. Intet tag overhovedet, ingen at sige farvel til. Om natten faldt regnen skånselsløst og gjorde mig våd ind til skinnet. Heldigvis var mit nye tørt, fordi jeg havde ligget oven på det. Om morgenen drak jeg en kop kaffe og fandt ud af, at den billigste måde at komme til Skbenektadi fra New York på, var ved at tage bussen. Jeg købte en billet og satte mig ind på et sæde. En passager havde efterladt en avis på sædet. Den læste jeg for at undgå at gruble over min usikre fremtid. Bussen rullede ud af vejen, mil efter mil. Om eftermiddagen ankom vi til byen. Jeg gik til den offentlige badepunktumanstalt, og gjorde mig så præsentabel som muligt, tog mit nye tøj på og gik ud. I radiostudioerne ventede to mænd. Time efter time bestormede de mig med spørgsmål. Den ene efter den anden kom ind og gik ud igen. Til sidst havde de fået hele min historie. Punktum de siger, at deres papirer ligger hos en god ven i Shanghai, sagde den ældste mand. Så vil vi antage dem midlertidigt og telegrafere til Shanghai og få deres ting sendt hertil. Så snart vi har deres papirer, bliver de fastansat. $110 om ugen. Vi kan diskutere dette nærmere, når vi får deres papirer. Lad dem sende hertil på var regning. Den næste mand talte. Jeg er sikker på, at han kan bruge et forskud, sagde han. Punktum giv ham en måneds forskud, sagde den første. Lad ham starte i overmorgen. Derefter begyndte en lykkelig periode i mit liv. Jeg elskede arbejdet, som gav mig stor tilfredshed. Efter nogen tid kom mine papirer, min gamle krystalkugle, og nogle få andre ting. De to mænd undersøgte alting og gav mig en lønforhøjelse på $15. Livet var begyndt at tilsmile mig, mente jeg. Efter nogen tid, hvor jeg sparede det meste af, hvad jeg tjente, begyndte jeg at få følelsen af, at jeg ikke kom nogen vegne, jeg kom ikke videre med min bestemte opgave i livet. Senior i foretagendet var meget glad for mig, og jeg gik derfor til ham og diskuterede mit problem, og fortalte ham, at jeg ville forlade dem så snart de havde fundet en afløser for mig. Jeg blev der i endnu 3 måneder. Mellem mine papirer, som var kommet fra Shanghai, var et pas, som var udstedt af de britiske myndigheder på den tid. For længe siden var briterne meget glade for mig, for de brugte mig i deres tjeneste. I vore dage, nuvel, nu mener de vel ikke, at jeg kan hjælpe dem mere. Jeg gik op til den britiske ambassade i New York med mit pas og andre papirer, og fik efter mig en bryderi og forsinkelser et visum og en arbejdstilladelse til England. Til sidst lykkedes det dem at få en mand i stedet for mig, og jeg blev der kun 2 uger mere for at sætte ham i gang. Amerika er måske enestående i den forstand, at en person, som ved hvordan man gør det, kan rejse gratis næsten overalt. Jeg kiggede i forskellige aviser, indtil jeg under transport så følgende, Californien, Seattle, Boston, New York. Gratis benzin. Ring til 000000xxxx autodrive.away. Firmaer af den slags vil gerne have biler sendt ud over hele kontinentet. Det er en god idé for den, der har lyst til at rejse billigt vel at mærke, at sætte sig i forbindelse med autoleveringsfirmaer. Efter at have aflagt en enkelt prøve får man udleveret benzin. Checks til visse udvalgte benzinstationer på ruten. Jeg henvendte mig til 30 autodrive.away og sagde, at jeg gerne ville køre en vogn til Seattle. Ingen problemer overhovedet, overhovedet ikke, sagde manden med irsk accent. Punktum jeg mangler en god fører, som kan køre en Lincoln dertil. Kør mig lidt rundt, så jeg kan se hvordan du bærer dig ad. Medens jeg kørte ham rundt, fortalte han mig nogle nyttige ting. Han syntes at kunne lide mig, for han sagde, jeg genkendte din stemme, du har været speaker. Det måtte jeg indrømme. Han sagde, jeg har en radio, som jeg bruger til at kontakte med det gamle land. Der er noget galt med den, kan ikke tage kortbølger mere. Her i byen har de ikke forstand på den slags radioer, har du? Jeg lovede, at jeg ville kigge på den, og han inviterede mig hjem til sig om aftenen. Han lånte mig endda en bil til at komme derhen i. Hans kone var usædvanlig venlig, og de indprøvede i mig en kærlighed til Irland, som blev stærkere, da jeg senere boede der en tid. Radioen var en meget berømt engelsk model, en usædvanlig jettestone, hvis lige ikke findes. Helber med mig. Irlanderen tog en af spolerne op, og jeg lagde mærke til den måde han holdt den på. Lad mig få den spole, sagde jeg, og har du en lup? Det havde han, og en hurtig undersøgelse viste, at den måde han havde behandlet den på, havde fået en af ledningerne til at løsne sig. Jeg viste ham det. Har du en loddebold og noget loddetind? Spurgte jeg. Nej, men hans nabo havde. Afsted for han og kom tilbage med loddebold og loddetind. Det var kun et øjebliks arbejde at lodde ledningen fast, og radioen fungerede. Små justeringer på indstillingen, og den blev nu bedre. Snart lyttede vi til BBC i London. Punktum. Jeg var ved at sende radioen tilbage til England for at få den repareret, sagde irlænderen. Nu vil jeg gøre noget for dig til gengæld. Ejeren af den Lincoln ønskede, at en af firmaets chauffører skulle levere den til ham i Seattle. Han er en rig mand. Jeg vil antage dig, så du får penge for det. Vi vil give dig $80, og vi forlanger 120 af ham. Er det i orden? I orden. Ja. Mon ikke, det passede mig fint. Den følgende mandag startede jeg mod Seattle. Passadena var mit første bestemmelsessted. Jeg ønskede at sikre mig, at den maskinist, hvis papirer jeg havde brugt, virkelig ikke havde nogen familie. New York, Pittsburgh, Columbus, Kansas City, mange mil. Jeg havde ikke travlt, jeg brugte en uge til turen. Om natten sov jeg i den store vogn for at spare hotel.udgifterne. Jeg drejede bare af fra vejen, når jeg fandt et passende sted. Snart var jeg ved foden af de amerikanske Rockies, og nød den bedre luft, nød det mere og mere jo længere jeg kom opad. En hel dag blev jeg her i disse dejlige bjerge, før jeg fortsatte til Pasadena. De grundigste forespørgsler bragte ingen oplysninger for dagen om maskinistens eventuelle familie. Han syntes at have været en gnaven fyr, som foretrak sit eget selskab frem for nogen andens. Jeg kørte gennem Yosemite Nationalpark, derefter igennem Crater Lake Nationalpark, så Portland, og til sidst endte jeg i Seattle. Jeg kørte bilen i garage, hvor den blev omhyggeligt inspiceret, smurt og vasket. Derefter telefonerede garagemesteren til lejeren. Kom, sagde han. Han vil have den bragt over til sig. Jeg kørte Lincolnen, medens garagemesteren kørte i en anden, så vi havde transport hjem. Tre mænd kom ud af huset, da vi kørte ind af indkørslen. Garagemesteren var meget ærbødig over for den sammenbitte mand, der havde købt vognen. De to mænd, som var med, var automobil. Ingeniører, som straks begyndte at undersøge vognen fra A til Z. Punktum. Den er blevet behandlet meget omhyggeligt, sagde senior punktum ingeniøren. Den kan de roligt tage. Den samme bitte mand nikkede nedladende til mig. Kom ind på mit kontor, sagde han. De skal have en bonus på $100, det er til dem alene, fordi de har kørt så forsigtigt. Punktum. Mand dog, sagde garagemesteren bagefter. Det var mægtigt pænt af ham, du skød papegøjen. Punktum. Nu ønsker jeg bare et job, som bringer mig til Canada, sagde jeg. Kan du hjælpe mig? Punktum. Tja, svarede garagemesteren. Det du behøver er en tur til Vancouver, men jeg har ikke noget i den retning. Det eneste jeg har, er en kunde, som skal have leveret en ny DeSoto. Han bor i Orville, lige ved grænsen. Han ville blive glad, hvis du kunne levere vognen, for han kan ikke lide at køre så langt selv. Han er god nok. Jeg ringer til ham. Punktum. A. Hank, sagde garagemesteren til manden i telefonen. Punktum. Hold nu op med at chakre, og fortæl mig, om du vil have den DeSoto. Han lyttede et stykke tid og brød ind igen. Ja, men det er jo det, jeg siger, ikke? Jeg har en fyr her, som er på vej til Canada. Han har kørt en Lincoln hertil fra New York. Hvad siger du, Hank? Hank snakkede i et væk i overvilde. Jeg hørte hans stemme som et forvirret mumleri. Garage.mesteren sukkede af irritation. Du kan sætte din check i banken. Jeg tror, at jeg har kendt dig i 20 år eller mere. Jeg er ikke bange for, at du skal lure mig. Han lyttede lidt endnu. Punktum og punktum k, sagde han til sidst. Det skal jeg nok. Ja, jeg sætter det på regningen. Han lagde øret på, og pustede ud med en lyd, som endte med en lang fløjten. Samme en gang, sagde han til mig. Kender du noget til kvinder? Hvem kender noget til dem? De gør det ikke engang selv. Garagemesteren så mit tomme blik og fortsatte. Hang deroppe, han har været ungkarl i 40 år, er jeg sikker på. Nu vil han have, at jeg skal tage noget feminin dingeldangel med til ham. Nå, 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 jeg formoder, at han er blevet varm på en eller anden, den stakkel. Jeg må nok hellere spørge madammen, hvad jeg skal sende. Senere på ugen kørte jeg ud af Seattle i en brand ny Desoto og en ladning dametøj. Hans kone havde været fornuftig nok til at ringe Hank op for at høre, hvad det drejede sig om. Seattle til Vinage, Vinage til Orville. Han var tilfreds, så jeg spildte ikke tiden, men fortsatte til Canada. Jeg blev et par dage i Asyrus. Ved et lykketræf var jeg i stand til at komme tværs over Canada, fra Trail, gennem Ottawa, Montreal og Uulbe. Der er ingen grund til at gå nærmere ind på det her, for det var så usædvanligt, at der måske kan blive en bog ud af det. Uulbe er en pragtfuld by, med det minus, og man kan blive temmelig upopulær i visse dele af byen, hvis man ikke kan tale fransk. Mit kendskab til det sprog var netop stort nok til, at jeg kunne gøre mig forståelig. Jeg opsøgte kajerne, og det lykkedes mig at få en fagforeningsbog for sømænd, tog jeg hyre på en båd som dæksmand. Ikke noget højt betalt job, det satte mig i stand til at arbejde mig over Atlanten endnu en gang. Båden var en gammel beskidt plimsoller. Kaptajnen og styrmændene havde for længst mistet interessen for søen og skibet. Der blev ikke gjort meget rent. Jeg blev ikke populær, fordi jeg ikke ville spille om penge eller være med i deres snak om piger. Jeg var imidlertid frygtet, fordi et angreb på mig fra den stærke mand ombord, resulterede i at han måtte bede om noget. Det gik to af hans bande endnu værre, og jeg blev i den anledning slæbt for kaptajnen og bebrejdet, at jeg invaliderede hans besætning. Der blev ikke tænkt på, at jeg bare havde forsvaret mig selv. Bortset fra disse mindre tilfælde, var turen uden oplevelser, og snart arbejdede skibet så langsomt op gennem kanalen. Jeg var på frivagt og på dækket, da vi passerede Nydeligst kom ind i solen, den stribe vand, der er afgrænset af Isle Wight og fastlandet. Langsomt gled vi forbi Netlag med dets meget smukke omgivelser. Op forbi de travle færger ved Ulston og ind i havnen i Southampton. Ankeret kastedes med et plask, og kæden raslede gennem klyset. Skibet svingede med stævnen mod strømmen, maskinrumstelegrafen ringede og den lette vibration fra maskinen ophørte. Embedsmænd kom ombord, undersøgte og snusede rundt på mandskabskamrene. Havnelægen gav os grønt lys, og langsomt dampede skibet op til sin fortøjningsplads. Som medlem af mandskabet blev jeg ombord, indtil skibet var losset. Da jeg havde fået mine penge, tog jeg mine for egen dele og gik i land. Punktum noget og for tolv? Spurgte tolleren. Punktum slet ingenting, svarede jeg, og åbnede min kuffert som befalet. Han kiggede på mine få ting, lukkede kufferten og slog et kryds på den med kridt. Punktum, hvor længe skal de være her? Spurgte han. Punktum, jeg agter og slår mig ned her, svarede jeg. Han så i mit pas, visum og arbejdstilladelse og nikkede. Punktum, okay, han viste mig ud af porten. Jeg gik min vej, og vendte mig for at kaste et sidste blik på det skib, som jeg netop havde forladt. Et bedøvende slag slog mig i gulvet, og jeg drejede mig hurtigt om. En toldembedsmand var kommet løbende ind fra gaden, øjensynlig for sent på den, og var bræsset sammen med mig. Nu sad han meget fortumlet på vejen. Han sad der et stykke tid, så gik jeg hen for at hjælpe ham op.